Kallit ööd ja vennad, me loeme püha kirja Efesuse kirja teises peatükis 17. kuni 22. salmini. Siin on kirjutatud. Ja tema tuli ning kuulutas rahu teile, kes kaugel olite, ja rahu neile, kes lähedal olid. Sest tema läbi on meil mõlemal ligipääs ühes vaimus isa juurde. Nii ei ole teie siis mitte enam võõradega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Rajatud apostlit ja profetite alusele, kus Kristus Jeesus ise on nurgakivi, milles kogu hoone on kokku liidetud ja kasvab pühaks templiks Issandas, kelles ka teid ühes üles ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. Aamen. Tuleme ülestõusmise pühade lähedusest. Seoses nende pühadega oli jüngritel rõõmsaid üllatusi. Mõnikord nad olid lukustatud uste taga ja korraga, kui nad seal üksteisega vestlesid, seisis Jeesus korraga nende keskel ja ütles rahu olgu teile. Ka see kirjakoht on üks niisugune imeline tund, just nagu avaneks uhks. Ja üles tõusnud Kristus ise astub meie keskele selle rahutervitusega. Ma soovin, et see rahutervitus puudutaks täna meie kõikide südameid. Elame maailmas, kus on muresid rahu pärast, kus tehakse palju ja püütakse osutada suurt tähelepanu ja rahu saavutamisele ja säilitamisele meie maailmas. Meile Jumala lastele see ei ole mingi teise järgu tähtsusega küsimus. Kristus ütleb, et tema omad on rahulapsed. Kuhu nad lähevad, sinna nad peaksid endaga viima selle rahustava mõju endaga kaasa, mitte lõhkuva, mitte sõjaka ja tülitseva nüüd hoiaku, vaid rahuvaimu. Olgu seda tuvi tasast vaimu ka meie südames, millega saame olla õnnistuseks rahututele inimestele meie ümber. Rahutule maailmale, mille keskel me viibime. Aga kõige selle rahu saavutamise võimaluseks on ühendus Jeesuse Kristusega. Kui tema ennast sulle ilmutab, siis sul on ka jõud viia rahu sinna, kus on rahutus. Viia armastus sinna, kus on vihkamine. Ja viia headus sinna, kus valitsevad selle maailma kurjuse jõud. Ja tema on tulnud ja rahu kuulutanud. Me usume seda, et seda, mida ta tegi siis, seda ta teeb ikka jälle, teeb seda ka täna õhtul. Ühel eelmisel kohtumisel meie vaatlesime selle kirjakoha ühte osa ja meie silmad ees oli võimas pilt Jumala väga laia ulatuslikust tegevusest ja tööst selles maailmas. Selle kohta on Kristus andnud väga kauni sõna taevariik. Taevariik. See on siis kõige suurem ühiskondlik ühtum. Ja Jumala pühadel ja valitutel on siin maailmas ühine riigikodakondsus. Ükskõik, kas need pühad ja valitud elavad Gröönimaa jääväljadel või Lõuna-Aafrika džunglites. Kas nad on Kaug-Idas või Meksikus läänes? Kas nad on vaikse ookeani üksikutel saartel või suurlinna müras? Nad on inimesed, kes kuuluvad ühte riiki, ühe valitsuse alla. See on kõikide uuesti sündinud Jumala laste suur Jumala majapidamine, mis on koondatud ühe valitsuse, ühe juhtimise, kaitse, korra, koostöö ja huvide süsteemi. Jumala riik, me ei oska hinnata selle väärtust. Meie lauljatel on üks laul, mida nad laulavad, ja selle pealkiri on Tule kuningriiki. See on meie kutse kõigile, kes on väljaspool selle riigi piire. Oli mees, kes oli sattunud suurtesse sisemistesse raskustesse oma pattude tõttu ja tuli otsima nõu, mida teha. Ja ma ütlesin ainult ühte, astu see otsustav samm, millega sa ületad piiri ja tuled Jumala riigi kaitse alla, Jumala seaduste alla. Mõnikord see riik tundub olevat väga ebamäärane, liiga abstraktne meile nii materialistlikele inimestele, kes kõike tahavad käega puudutada. Ja tegemist on ühe riigiga, mille piire me ei saa näidata. Ta tundub olevat nagu mingi käegus riik kõikide teiste riikide kõrval. Ühinenud rahvuste organisatsiooni ei ole niisugust riiki veel vastu võetud. Selle riigi kaitsejõud ei ole kahuritorud ja tuumamürsud. Ja ometi ta on riik. Räägitakse Sparta tuntud sõdalasest ja riigimehest Brasiidesest. Kui see poiss sirgus ja hakkas taipama, et Sparta on ühe riigi kohta imetillukene, nii pisike, kas see on mingi riik, üks linnriik, nagu neid tol ajal Kreeka maal oli paljusid. Ja kui ta sellest kurtis oma emale, siis ema seletas talle ja ütles, poeg, sinu liisu osaks on langenud Sparta. Ja sinu ülesanne on seda riiki suurem. Küll see Jumala riik mõnikord võib tunduda mõnes kohas väga väike. Kui apostel tuli Euroopasse, siis ta läks Kangase jõe äärde ühte väikesesse palvetundi, kus mõned jumalakartlikud naised olid tulnud kokku Jumalat kummardama. Ja inimesed seal linnas võisid näidata selle koha poole ja ütelda, seal nad on. Seal ongi see Jumala riik, nii väike ja tilluke. Mõnikord juhtub nõnda, et me oleme kahe ja kolmekesi koos, nutame ja palvetame, aga me kanname oma südames Jumala riigi ideed. Me tunnistame ennast selle riigi kodanikeks. Ja tõepoolest meie ülesanne on suurendada seda riiki. Meie ülesanne on, nagu mõnikord laulame, pikendada armastuse telginööre selles maailmas. Iga üks meist võib midagi teha selle riigi suurenemise kasuks. Ja ma tahaksin täna tõsta üles järgmise pildi selles kirjakohas. See üks pilt, mis meie täna loetud sõnades leidub, on pilt perekonnast. Meie usuelu on rohkem kui vaid meie vastuvõtmine ühe riigi kodakondsusesse. See on rohkem kui saada ühe rahva Jumala rahva liikmeks. Võrdõiguslikkuse läbi kõigi pühadega on need, kes kunagi olid kauged ja võõrad, nüüd sellise ligipääsu võimalikkuses, et nad võivad olla Jumala endaga seesmises osaduses. Tõepoolest peab ütlema, et risti usk liigub väga perekondlikudes terminites. Meie usklikud nimetame üksteist õdedeks ja vendadeks. Ja seda me olemegi. Kes on minu vennad, kes on minu õed? Sitä me pyydämme praktikkaskaa teostada, sitä lähetystä, sitä perekondlikkusta. Se valitse meidän vastastikkuisessa suhtlemisessa ja kokouselussa. Me olemme yksi perekond. Ja se on paljon lähetäisen kuin yhden riikin kujutus. Se läheb selle kõige väiksema rakku juurde. Perekond võib eksisteerida ka ilma riigita, aga riik ei saa eksisteerida ilma kodaniketa ja ka perekondadeta. Täna peame rääkima siis sellest, kuidas Jumal suhtleb meiega. Tavaliselt siin maailmas üks valitseja oma kodanikega suhtleb ametkondade kaudu, riigiseaduste kaudu, valitsusaparaadi kaudu. Kuid uue testamentlik kogudus, nagu ütlesime, ei ole võrreldav ainult riikliku kogukonnaga, vaid see kujutab suurt püha perekonda. Selles perekonnas on kesksel kohal Jumal. Tema on selle perekonna isa. Issand Jeesus Kristus on õpetanud meid paluma ja nende sõnadega meie isa, kes sa oled taevas. See vaade vaatab Jumala poole, aga ta haarab kahe käega ka oma õed ja vennad. Ta ütleb meie isa. Jeesuse elu kõige kriitilisemal hetkel, siis kui need kõuepilved lähenesid ja kõik hakkas muutuma mustaks, siis ta tõstis oma silmad üles ja ütles ainsa sõna, isa, see on inimene, kellel on toetuspunkt elus, kes võib ütelda oma elu rõõmsatel ja kurvadel päevadel selle suure sõna, isa. See on rikas inimene, kes omab selle kõige võimsama, kõige targema, sellega, kes meid armastab sügava vaimuliku ühenduse. Ja pühakiri ütleb siin, et Jumal on selle perekonna isa. Kõik pühad ja usklikud on tema lapsed, kellel on igal ajal vaba ligipääs isa juurde. Siin maailmas on rahvasaadikutel antud see, nende poolt antud see võimalus valijatega kohtumiseks teatud kuupäevadel või kellaaegadel. Mõned tähtsad isikud on välja kuulutanud oma kõnetunnid, millal need võetakse jutule. Jumala perekond võib olla osaduses oma isaga kõigil ajal. Jumala lastel ja tema perekonnal on tema majas majaõigus. Majaõigus. See tähendab elamisõigus. Neil on lapseõigus. Ja neil on pärimisõigus selles majas. Pühakiri ütleb, sulane ei jää igavesti majasse, aga poeg jääb. Ja sina oled üks nendest, kellel on antud see põline pärimisõigus. See õigus sisse minna Jumala juurde. Täna kuulsime pühast kirjas neid sõnu, kuidas Jeesuse Kristuse läbi on meil avatud ligipääs armu juurde. Ja tänu Jumalale, et meil on üks niisugune kodu. Need lapsed on sisse registreeritud sellesse majasse. Ja otse kui kõigile nähtavalt kasutavad seda maja, nad liiguvad sisse ja välja, töötavad selle maja huvides. Kui südamlikult ja õrnalt on apostel maalinud selle pildi meie ette kui perekonna pildi, Jumala perekond siin maailmas, Jumala lapsed, isa suhtleb oma lastega, ta tegeleb nendega. See on õnnelik osadus, mis on siin meie silmad ette asetatud. Kui Yksi maailmaa tuntut kirjanikke, tämä nimi oli Davidson, oli kort läinut kaukessa vöörässä linnaa. Tällä ei ollut siellä yhtäkin tuttavat. Ja kun tämä ylösande päivän oli täytynyt, siis öhtutti tämä jalut tälle linnan tänavatelle. Ja yhden sama raamattusta jutusta tämä tähdenpanekku tästä. Kun yhtyl läksi hämäraksi ja tuvates syytätti tuleet, siis juhtus nõnda, et mõne akna taga kogunes perekond laua ümber võtmat leiba. Või teise akna taga ta juhtus nägema perekonda, kes istus hubaselt kamina tule soojuses ja valguses. Inimesed olid rõõmsate nägudega lõdvestunud. Neil oli üks koht, kus nad võisid olla. Temale oli ainult see hotellituba, kus ta võis viibida. Ja ta tundis oma südames nagu suurt puudujääki. Tunda ennast võõrana, keset seda külma ja hämaraks muutuvat maailma sel ajal, kui kuskil seal on valgus ja soojus. Ja kui siis ta seisatus ühe akna juures toas, ilmselt märgati, et keegi vaatab aknast sisse ja tõmmati lihtsalt kardinad ette ja sellega see pilk kustus ja kadus. Jumala sõnas on üks niisugune väljendus. Miks seisad sa õues, Jehova õnnistatud? See on nagu etteheide, see on kutse. Miks sa seisad väljas, kui sees on valgus ja rõõm, kui sa võiksid tulla sisse? Ja nende piiblisõnadega ma pöörduksin täna ka iga üksiku poole, kes tunneb ennast eemal olevana, osadusest lahutatuna, on kuidagi nagu selles külmas maailmas ja tunnetab nii sügavalt seda üksindust. Nendele kõigile tahaksin edasi anda selle Jumala sõna, miks sa seisad väljas, Jehova õnnistatu. Vend Evald Mann kirjutas peaaegu 50 aastat tagasi need sõnad, millele on loodud meie juubeli kantaat ja seal leiduvad niisugused sõnad. Su süda lõõmab nagu ema süda, armastuses eksind laste vastu. Ja sa teid lahti isa maja ukse, ära kadunud pojade kui ootja isa. Ja seda teeb Jumal. Jumal ootab sellesse tema majasse, tema rahva hulka veel inimesi, kes on kaugel väljas. Kogudus siin maailmas, see on üks väike osake sellest kodumõistest. Ja mis on inimesele kodu? Mõnele ta tõepoolest on võõraste maja. Mõnele ta on koht, kus saab süüa magada ja kuidagi ennast välja puhata ja sellega see kodumõiste piirdub. Aga kodumõiste sisaldab hoopis enamat. Seal on osadus, seal on kodusus. Seal on midagi niisugust, mida Jumal on mõelnud inimesele, et ta ei tunneks ennast üksildasena selles maailmas. Ja seda koduõhkkonda, seda koduvaimu, meie tunnetame ka mingisuguse meelega, kui siin sellest oli juttu. See on, mida iga inimene vajab. Ja tuleb kurbusega mõelda nendele, kellel see osa siin maailmas puudub. Kogudus peaks olema ju tõeline kodu ühele inimesele. Ma juhin teie tähelepanu nendele pühakirja sõnadele, mida apostel siis siin ütleb. Nii ei ole teie siis mitte enam võõrad ega majalised, öömajalised, vaid pühade kaaskodanikud, Jumala kodakondsed. See on koguduse osa. Seda meie peaksime eriti taotlema ja tegema kõik selleks, et koguduses see sisemine koduõhkkond, koduvaimsus. Ma läksin otsma koduhinge kui kodu oli külm ja õudne, au järjel puudus armastus. See on nii tähtis, et meie teeksime kõik selleks, et meie kodu au järjel võiks istuda armastus. Armastuse Jumal. Siis lähevad kõik asjad õigesse paika. Kui juhtivale kohale on pääsenud armastus siin maailmas, mitte inimese enese armastus, vaid suur Jumala armastus. Ja see sõna, mida apostel siis siin tahab ütleda, teie ei ole enam võõrad ega majalised, vaid te olete pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. See puudutagu meid kõiki ja pangu meid tänama Jumalat selle eest, et meid tuntakse taevas. Vend Prigask on kirjutanud ühe laulu kodust ja selles ta räägib rändajast, kes oli teekonnal, räägib põllumehest, kes läks oma rada ja siis ta ütleb, nii küsiti ka minul, mis piinab sind. Ja ta vastas, see valu ei taevas tunta mind. Tõepoolest, see on tõsine asi. Kui inimene peab elama siin maailmas selle teadusega, midagi ta südame tunnistuses ütleb, et teda taevas ei tunta. Ta võib olla siin maailmas paljudel inimestele tuntud, aga taevas teda ei tunta. Rikka mehe jaoks ei olnud seda võimalust, et vaene Laatsarus oleks oma sõrme otsa kastnud vette, et jahutada tema keelt. Teda ei tuntud taevas. Ta oli elanud, aga ta oli elanud mööda nendest põhimõtetest, mis oleks avanud talle selle igaviku ukse. Ja mu kallid, kui me oleme Jumala perekond, siis meie õnn ei ole mitte ainult selles, et meie siin maa peal tunneme üksteist ja võime osaduses olla Jumalaga siin, vaid ühel päeval meid tuntakse ka taevas. Aga selles kirjakohas on veel hoopis vastupidine mõte. Ja siin öeldakse seda, et Jumala rahvas on Jumala kodu. Jumala elus. See on Jumala maja, milles elab Jumal. Kas te ei tea, et teie Jumala tempel olete? Ja tempel vanas testamendis kujutas ikkagi kohta, kus elas Jumal. See oli tema eluase, tema pühapaik. Ja seda on siis usklik inimene siin maailmas. Seda moodustab siin maailmas ka Jumala kogudus. Ta kujutab endast Jumala eluase. Siin on mitu pilti vahel. Apostel räägib ühes suurest ehitusest. Ja kõneleb sellest, et Jumal algab nii nagu meiegi ühe ehituse juures alt. Ta ei riputa mingit katust kuskile kõrge rõhku ja ei hakka siis sinna vahele midagi paigutama, vaid ta algab alusest. Jumal on pannud ühe imelise aluse. Tema on seadnud need kivid ja nurgakivid paika. Ja nüüd toimub kord korralt see ehitus. Kihilt, rida reaalt, kivi peale ja tõepoolest see ehitus siin maailmas on kestnud sajandeid ja aastatuhandeid. Selle kallal on vaeva näinud paljud inimesed enne meid, saksoonid ja valloonid. Siin nad on töötanud. Sinna on ehitatud kokku gooti ja romaani. Meistrid on töötanud kõik selleks, et nende vastavalt nende ajale, nende äratundmisele võiks see ehitus kujuneda see võrratu katedraal. Ja täna meie oleme siin. Me ei olemegi see tempel. Me ei olemegi see Jumala eluase. Ja ma soovitsen südamest, et me seda hindaksime väga. Tulimme ylestäusmisen pyhätä syntmusta juuresta. Ja mäletätte, että Jeesuselle sai saatuslikuksi se, että vettis ette selle templipuhastuse. Tai tahtnut, että templi õue kasutati otse teeks. Tai soovinut seda, että see püha paik, mis oli avatud paganatele, muudeti laada platsiks, kus inimesed äritsesid. Püüdsid ajada kasusid kokku, ta soovis seda, et Jumala koda oleks püha. Ja ta soovib seda täna veel. Jumala tempel on püha ja seda olete teie. Kallid vennad ja õed, ärge seda iialgi unustage. Jumal on püha ja sellepärast lisab apostel Peetrus, see, kes teid on kutsunud, on püha ja saage ka teie pühaks kõigama elu sees. Aamen.